Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Siz oldingizga maqsad qo'ydingiz. Masalan, biron bir sohani tanladingiz. Lekin bu bilan harakat endi boshlanadi. Siz shunday harakat qilishingiz kerakki, tanlagan sohangizda eng zo'r va eng mohir bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Xo'sh, o'z sohangizda eng zo'r bo'lmoqchi bo'lsangiz, nima qilish darkor? O'z hayotingizni taftish qiling. U qanaqa? Keyin uning qanday bo'lishini tasavvur qiling. Agar siz yaxshi ko'radigan ishingiz bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, buning sabablari ro'yxatini tuzing. Xayolingizga kelganini, sizning ishonchingizni tasdiqlaydiganini, siz istagan va ko'nglingizni ko'taradigan ish bilan shug'ullanishga to'siq bo'layotgan sabablarning ro'yxatini tuzing. Keyin bu ro'yxatning har bir bo'limiga ahamiyat qarating. Bu to'siqlarni chindan ham yengil bo'lmaydimi? Agar siz bu hikoyada aytilganlarning asl tamoyiliga tushunib yetsangiz, har qanday to'siqni yengib o'tib, uni yoqimli imkoniyatlarga aylantirishingiz mumkin. Agar siz qila olaman yoki qila olmayman desangiz, ikki holatda ham haqsiz. O'zingizdan so'rangchi, dunyoning hamma puli va vaqti ixtiyoringizda bo'lganda nima bilan shug'ullangan bo'lardingiz? Agar o'z ishim bilan shug'ullanishni davom ettiraverardim desangiz, unda siz o'z ishingizni ehtiroz bilan yaxshi ko'rar ekansiz. Agar siz boshqa ish bilan shug'ullanardim desangiz, unda o'zingizdan so'rang. O'zimga yoqqan ish bilan qanday qilib shug'ullanardim? Menga mukammal bo'lib ko'rinayotgan o'sha hayotda qanday yashashni boshlardim? Qanchalar tez va ko'p bor ichingizdagi gapga quloq solasiz? Hayotdan nimani kutsangiz, o'shani beradi. Siz hayotingiz ssenariysini har bir so'zi yu o'y-xayollarigacha o'zingiz yozasiz. Shuning uchun ham yaxshi yoki yomon ssenariy yozish o'z qo'lingizda. Jarayon mobaynida quyidagi o'rnatishlarni yoki muvaffaqiyatlarining formulalarini o'zingizga qaytaring. Men ajoyib shaxsman. Menda olamga taqdim qila oladigan narsam bor. O'zim bilan bo'lishga haqqim va majburiyatim bor. Men katta muvaffaqiyatlarga erishyapman. Men o'z hayotimga muvaffaqiyatni va gullab yashnashni taklif qilaman. Men o'zimning xizmatimni ko'rsata olishimga yordam beradigan odamlarni va vaziyatni o'zimga jalb qila olaman. Har kuni, har qanday munosabatlarda men yaxshi va yanada yaxshi bo'lib boraveraman. Oqshom, uyqudan oldin ong ostingizda muvaffaqiyatga qanday qilib erishishni, o'zingizga kerakli pulni topishni, insoniyatga va butun olamga qanday xizmat ko'rsata olishni tushunib yetishingizga yordam berishini so'rang. O'z ichingizda javob bilan va hamma o'zingizga kerakligini topganday uyg'oning. Katta kuchga ega ong osti, siz uni kerakli yo'nalishga yo'llamaguningizcha, kun va tun bo'yi foydangiz uchun ishni boshlaydi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.